adevăr și mister, istorie și speranță. Redescoperă mesajul Bibliei în sola Scriptura.
Bine v-am regăsit! În această ocazie voi continua o succesiune de istorii personale ale unor împărați din Israel, în această ocazie, împărați care nu ne oferă decât câteva exemple negative, în speranța că din aceste exemple negative este ceva de învățat. De fapt, chiar și din istoriile tragice putem învăța multe, chiar și din ratări. Așadar, nu avem nevoie doar de exemple de virtute, de reușită, de succes pentru a ne înțelepți și noi. Cred că mulți avem capacitatea de a învăța și din greșelile altora. Așadar, în această ocazie aș vrea să vorbesc despre Ahazia, urmașul lui Ahab. Este o domnie scurtă, un an și ceva, o domnie în care Ahazia se face remarcat exclusiv prin răul pe care îl perpetuează. Și vreau să vă ofer câteva versete. Întâi Împărați, capitolul 25, versetele 52 și 53. Ahazia, fiul lui Ahab, a început să domnească peste Israel la Samaria în al 17-lea an al lui Iosafat, împăratul lui Iuda, a domnit 2 ani, în altă parte, în cronici, se spune că a domnit un an, probabil un an și ceva. El a făcut ce este rău înaintea Domnului și a umblat în calea tatălui său și în calea mamei sale și în calea lui Ieroboam, fiul lui Nebat, care făcuse pe Israel să păcătuiască. A slujit lui Baal și s-a închinat înaintea lui și a mâniat pe Domnul Dumnezeul lui Israel, cum făcuse și tatăl său. Vreau să vă prezint o întâmplare în care surprindem derapajele morale ale acestui personaj. Este prezentată această întâmplare chiar la începutul cărții a doua a împăraților. Moab s-a răzvrătit împotriva lui Israel după moartea lui Ahab. Dar înainte de a vorbi despre acest pasaj, cumva nu avem nicio explicație, Ahazia a căzut prin zăbrelele odăii de la casa lui, de undeva de la etaj, și s-a îmbolnăvit. Probabil că lovitura a fost atât de dură, accidentul acesta a fost atât de neobișnuit pentru un bărbat să cadă de la etaj, și-a dat seama că sunt puține șanse de recuperare, era așadar un accident destul de grav. Neștiind ce să facă, a găsit o singură soluție. Și a trimis niște soli la Baal-Zebub, care era un zeu din Ecron, ca să-i spună acest zeu dacă se va vindeca sau nu de această boală. E bine, până aici putem spune că este un comportament previzibil al unui om care a rupt legăturile cu Yahweh. Este un om care moștenește o tradiție recentă a tatălui său, mai ales a mamei. Ce să faci când nu știi ce să faci? Apelezi la superstiții sau la credințele religioase. Te duci la un oracol, la un zeu care să-i ghicească viitorul. E bine, în momentul în care solii se deplasează pentru a îndeplini această misiune, se întâlnesc cu un om al lui Dumnezeu. Îl vom identifica mai târziu, de fapt îl identifică chiar împăratul după descrierea solilor săi ca fiind chiar Ilie. Și care este mesajul pe care îl transmite Ilie? Oare nu este Dumnezeu în Israel de vă duceți să întrebați pe Baal-Zebub, Dumnezeul Ecronului? De aceea așa vorbește Domnul, nu te vei mai da jos din patul în care te-ai suit, ci vei muri. Și Ilie a transmis acest mesaj, solii l-au transmis și ei mai departe, dar Ilie, după ce a spus ce avea de spus, a plecat. Fac o scurtă paranteză. Mă gândesc deseori cum arăta misiunea unor proroci, misiunea unor profeți, oamenii lui Dumnezeu. Astăzi, ceea ce noi numim oamenii lui Dumnezeu, au o misiune infinit mai ușoară. Dar atunci trebuia să te confrunți cu împăratul, care de multe ori se comporta ca și cum ar fi avut drept de viață și de moarte asupra supușilor săi. Trebuia să fugi ca să-ți salvezi viața. Trebuia să aduci vești dure, să te duci să spui împăratului tău că vei muri. Să ne imaginăm ce responsabilitate era pe capul prorocului, mai ales ce plăcere era să transmită asemenea știri. Probabil că nu aveau nicio plăcere, dar era necesară misiunea lor. Haideți să ne amintim și la ce s-a întâmplat cu prorocii lui Baal, după ce Ilie a demonstrat pe Carmel că Dumnezeu este cel care dă ploaia, Dumnezeu este cel care are puterea de a coborî foc din cer. Toți prorocii, sau dacă vreți, toți preoții, au fost uciși, mă refer la preoții lui Baal. Nu este preotul așa cum îl imaginăm noi astăzi. Avea așadar o misiune dură, o misiune în care credința lui era permanent pusă la încercare. Închei această paranteză, această scurtă meditație cu privire la destinul și la responsabilitățile pe care le aveau oamenii lui Dumnezeu. În momentul în care Ahazia aude verdictul transmis de Ilie, are un gest surprinzător, trimite oameni după Ilie, aceștia sunt uciși cu foc din cer, trimite din nou, iarăși sunt uciși cu foc din cer, trimite și a treia oară, atunci când căpetenia acestora are o atitudine umilă în fața lui Ilie și îi spune: omule al lui Dumnezeu, te rog, viața mea și viața acestor 50 de oameni slujitorii tăi să fie scumpă înaintea ta. Iată, s-a pogorât foc din cer și a mistuit pe cele din tâi două căpetenii peste 50 și pe cei 50 de oameni ai lor, dar acum viața mea să fie scumpă înaintea ta. Și Îngerul Domnului, versetul 15, capitolul 1 din a doua împărați, spune că acest înger i-a spus lui Ilie: pogoară-te împreună cu el, n-ai nicio frică. Înțeleg din această precizare că celelalte vizite nu erau chiar cordiale. Probabil că Ilie era amenințat, probabil că împăratul vrea să-l constrângă, să-și retragă profeția, să-și retragă verdictul de parcă ar fi fost al lui. Nu-mi dau seama exact care a fost intenția, dar presupun din sfatul pe care îi dă îngerul: n-ai nicio frică de el, pogoară-te împreună cu el, că era ceva amenințător pentru Ilie. Ilie îi spune că va muri și chiar așa se va întâmpla. Ei bine, din nou discutăm despre un om care nu s-a făcut remarcat decât prin răul pe care l-a făcut. Și așa cum vă spuneam, este o lecție aici. Chiar în situațiile disperate, nu te încrede în mijloacele oculte de ghicirea viitorului, de vindecare. Păstrează-ți consecvența din viața obișnuită, atunci când nu erai amenințat, atunci când nu erai pe patul de moarte, atunci când nu aveai nevoie de ghicitor ca să-ți spună dacă vei supraviețui sau nu unor încercări. Ahazia nu are fii, de aceea urmează la domnie fratele său Ioram, a domnit și acesta vreo 12 ani. Raportul biblic ne spune despre Ioram că este ce erau și părinții săi. Doi împărați, capitolul 3, versetele 2 și 3. El a făcut ce este rău înaintea Domnului, totuși nu ca tatăl său și ca mama sa, a răsturnat stâlpii lui Baal pe care i-a făcuse tatăl său, dar s-a dedat la păcatele lui Ieroboam, fiul lui Nebat, care făcuse pe Israel să păcătuiască și nu s-a abătut de la ele. Așadar, un mic plus urmat de același minus cu care ne-am obișnuit până acum. Sfârșitul lui Ahazia din Iuda și a lui Ioram, fiul lui Ahab, este următorul. Prorocul Elisei a fost îndemnat să-și trimită un slujitor, un fiu al preoților, spre a lunge pe Iehu, împărat al lui Israel. Iuda și Israel erau atunci într-o campanie militară împotriva sirienilor la Ramot din Galaad. Ioram este rănit în luptă și se întoarce la Israel. Iehu are răspunderea armatelor între timp. Iehu este uns și are o misiune extrem, extrem de dură. Mi se spune în 2 Împărați, capitolul 9, versetele de la 6 la 10, Așa zice Domnul, Dumnezeul lui Israel, te ung împărat al lui Israel și al poporului Domnului, să nimicești casa stăpânului tău, Ahab, și voi răzbuna asupra Izabelei sângele robilor mei, prorocii, și sângele tuturor slujitorilor Domnului. Toată casa lui Ahab va peri, voi nimici pe oricine ține de Ahab, fie rob, fie slobo din Israel, și voi face casa lui Ahab asemenea casei lui Ieroboam, fiul lui Nebat, și casei lui Baeșa, fiul lui Ahia. Câinii vor mânca pe Izabela în ogorul din Israel și nu va fi cine să o îngroape. Așadar, aceasta este misiunea lui Jehu. Fără prea multe detalii, Ahazia și Ioram sunt uciși. Moartea Izabelei este extrem de interesantă. În momentul în care Jehu a intrat în Israel, Izabela, auzind lucrul acesta, și-a uns sprâncenele, ne spune raportul biblic, și-a împodobit capul broil, că vrea să folosească de farmecele feminine pentru a-și câștiga libertatea, pentru a fi protejată în continuare. Dar, pe scurt, ce se întâmplă cu ea? Este aruncată de la balcon, probabil unde se afla. I-a țâșnit sângele pe zid și pe cai. Jehu a călcat-o în picioare. Versetul 34 din 2 Împărați, capitolul 9. Apoi a intrat, a mâncat și a băut și a zis, duceți-vă de vedeți de blestemat aceasta și îngropați-o, căci este fată de împărat. S-au dus-o în groape, dar n-au găsit din ea decât țeasta capului, picioarele și palmele mâinilor. S-au întors și au spus lui Jehu, care a zis, așa spusese Domnul prin robul său Ilie Tishbitul, câinii vor mânca din ogorul din Israel carnea Izabelei și hoitul Izabelei va fi gunoiul pe fața ogoarelor în ogorul din Israel, așa încât nu se va mai putea zice aceasta este Izabela. Așadar, un sfârșit tragic, o moarte îngrozitoare, chiar și pentru noi, cei de astăzi, care suntem obișnuiți prin prisma multor informații pe care le primim din mass media, cu tot felul de accidente pe toată suprafața Pământului, e bine, chiar și pentru noi astăzi, o asemenea moarte este extraordinară și demonstrează odată, poate pentru totdeauna, că sunt situații în istorie în care doar moartea unor personaje poate să mai remedieze ceva. Doar moartea. Până acolo, toate soluțiile care teoretic ar fi trebuit să funcționeze, nu funcționează. Doar decesul este soluția. Din păcate, lucrurile așa stau, am văzut în istorie, vedem și în pasajele pe care le-am prezentat și cred că pentru noi este încă o dată o pildă. Și din această istorie avem ceva de învățat. Cam atât pentru astăzi, vă mulțumesc pentru atenție, până mâine, numai bine!